Упершыню за апошнія гады статыстычныя дадзеныя аб каталіцкім касцёле ў Германіі носяць станоўчы характар. Адзначаецца павелічэнне колькасці хростаў і сужэнстваў, а таксама памяншэнне афіцыйных адмаўленняў ад прыналежнасці да каталіцкай супольнасці. Аб гэтым гаворыцца ў дакуменце «Каталіцкі касцёл ў Германіі. Лічбы і факты», апублікаваным 2 жніўня на сайце нямецкага епіскапату. Паводле справаздачы, у мінулым годзе перасталі быць членамі каталіцкага касцёла 181925 жыхароў Германіі. Для параўнання, годам раней гэта лічба была значна вышэй – 217716 чалавек. Адной з прычын сыходу вернікаў з касцёла з'яўляецца плата касцёльнага падатку. Незадаволеныя гэтай неабходнасцю католікі афіцыйна афармляюць свой выхад з супольнасці, а не проста перастаюць удзельнічаць у яе жыцці. Адмоўную ролю сыгралі таксама сексуальнае злоўжыванне сярод духавенства, якія падарвалі давер да касцёла ў многіх вернікаў. Аб эмацыйным характары сыходаў з касцёлу сведчыць павелічэнне колькасці вернікаў, якія заявілі аб так званай рэадмісіі – вяртанне ў каталіцкую супольнасць пасля адрачэння. У 2015 годзе так паступілі 6474 чалавекі, на 160 асобаў больш, чым годам раней. У той жа час, у 2015 годзе афіцыйна сталі католікамі 2685 чалавек, што на 124 асобы менш, чым годам раней. Католікі працягваюць заставацца самай вялікай рэлігійнай супольнасцю ў Германіі і налічваюць каля 23 мільёнаў 700 тысяч чалавек, што складае каля трэці насельніцтва краіны. Колькасць святароў у гэтай краіне паменшылася на 256 чалавек. У той жа час павялічылася колькасць сталых д'яканаў з 3236 у 2014 годзе да 3304 у 2015. Упершыню за многія гады павялічылася таксама колькасць хростаў – 164883 да 167226. Павялічылася таксама колькасць сужэнстваў – 44158 да 44298. Колькасць разводаў паменшылася на 1,7%. Сваё задавальненне вынікамі сацыялагічнага даследавання выказаў старшыня нямецкага епіскапату кардынал Рейнхард Маркс. Пурпурат падкрэсліў, што каталіцкі касцёл у Германіі застаецца важнай сілай, паслання якой слухаюць і прымаюць, таму неабходна працягваць актыўную душпастую дзейнасць, якая зробіць веру пераканаўчай праз штодзённае сведчанне і будзе ўлічваць патрэбу насельніцтва ў новых і розных ладах жыцця.